Doinuonekin hasiko dugu gaurko solasaldia, eta gure solaskideak aurkezten hasiko dugu beti bezala. Alde batetik, telefono batean, Iratxe Alvarez daukagu, egunon Iratxe.
Egunon.
Egunon, eta beste telefonoan Ruben Sánchez daukagu, egunon zuri ere.
Egunon.
Egunon, egunon biei. Abiatuko dugu gaurko solasaldia, bi gai interesgarri edo dauzkagu gaurkoan. Aipatzeko, lehenengoa komertzio txikiari buruzkoa izango da. Zairu lertzen dugun komertzio txikiari buruz, eta nola, bai, saltzen den, edo azken aldean kanpaina asko egon diren komertzio txikia babesteko eta indartzeko ere. Iratxe, zurekin hasi nahiko nuke, zer iruditzen zaizu zuri komertzio txikia berez eta horren aldeko kanpaina hau?
Bueno, nik uste dut momentu honetan nahiko nahazia daola zer den komertzio txikia eta zer ez, ez? Auzo askotan komertzio txikitzat hartzen duguna berez ez dart, askotan ere nahiz eta txikiagoak izan ere frantziziak ere badira eta bueno, nahiko, nik uste dut nahiko difusoa dela hor muga hori ez, zer den komertzio txikia, zer ideitzen diogu eta zeintzuk ez diren nahiz eta horren antza izan. Eta bestetik, instituzioetik edo administrazioetik egiten diren hoien aldeko kanpainekin, muninetan zaditut, batez ere ez direlako kanpainak, batetik ez denboran sostengatzen direnak, ez da benetazko kanpainak ez. Nik uste momentu puntual batzuetan egiten dituztela, baina nahiko arraroa da alde batetik kanpaina horiek sustatzea eta bestetik, beste motatako komertzioei ematen dieten babes ekonomikoa eta politikoa ez alde batera egitea, ez? Orduan hor beharrezkoak baldin badira ere kanpaina horiek nik uste batez ere momentuan oraingo egoera ikusita alako zalantzak ere sortzen zaizkit benetazko, oza, zein den haien intentzioan, ez kanpaina horietan.
Ruben, zuri zer iruditzen zaizu eta romantizatua dagoen komertzio txikia?
Nik uste dut hiri handi zamarretan, mentzatu herri handi zamarretan, komertzio txikia aipatzen denean dagoeneko, nik uste dut, oso jende gutxik daukala buruan, halal bat, betiko merzeria bat, edo, denda edo komertzio txiki prekarioak, eta batzuetan baztertuak. Alegia, askotan buruan daukaguna da, alde zaharreko komertzio txiki pizka bat beste era batekoa, ez? Ulertzen ditugu kanpaina horiek doazela haientzat. Ez bestelako komertzio txiki horrentzako. Mm-hmm. Eta nik uste dut horrek ere sortzen duela nahasmendua, ez? Eta azkenean bi komertzio txiki dago, bat da oso asmo handiak dituena eta biliatzen dituena aliantzak diruaren babespean, kapital burdez, kutsi gora bera horretan eta bestea auztoetan eta pertsona bat edo bi giren soldatatxo bat ateratzeko komertzioa dana.
Eta hor, Iratxe, ez dakit ikusten duzun ze ezberdintasun dauden, komertzio txikia eta beste komertzio handiagoen artean, edo zuk egindako banaketa ez hain argi horretan ere, edo ze laguntza egiten dion komertzio txikiak tokiko ekonomiari?
Nik uste dut, badituela, hor ere, lehen aipatu duzu, komertzio txikien inguruan daukagun erromantizazio hori, nik uste dut orokorrean gertatu izan dela azkenengo hamarkadetan, inkluso azkenengo mendientan, baita ere, hain privilegio privilegioen galtzea, ez? Lehen zeintzuk ziren hiriaren ekonomia sostengatzen zituztenak, ez? Danok zauzen ditugu gure hirietan betiko familia handi horiek eta justo horiek ziren komertzioak zituztenak, ez? Orain Rubenek aipatu ditu beste momentotako komertzio ziki horiek, ez pertsona bakar batek eramaten duena, hor beti dago ere, ez? Orain figura horrekin autonomoak direnak langileak dira edo ez, noiz dira langileak, noiz dira enpresariak. Nik uste dut komertzio zikiak hirietara edo auzoetara ematen dietena ez da horren beste ekonomikoki edo ekonomiaren sustengaitzaileak bezala, baizik eta horren inguruan sortzen dituzten zareak, eta hori adibidez orain hain ikusi dugu gainera pandemia honekin, ez? Tabernen inguruan sortzen ari diren gatazkak eta nik uste dut, eta bueno, nik behintzatala pentsatzen dute, agian taberna gehiagri ditugula, ez? Eta batzutan tokatu zaigunean taberna dituzten kaleetan bizitzea, bat ez ere gaueko tabernak baldin badira, goizetan, ez? Edo egunez, kale horiek indak daudela, ez? Eta komertzioak nik uste dut, zare hori sortzen dutela, baita ere auzoetan behintzat auzoaren kohesioa eta zaintza lanak ere bermatzen dutela. Zentzu horretan nik uste dut garrantzitsua dela eta bai laguntzen dutela bai hiriak eta auzoak bizirik mantentzea, depende ere zen horako komertzioak diren, ez? Baina komertzio ziki horiek nik uste dut lan hori egiten dutela eta beharrezkoak direla. Ekonomikoki agian ez dakizte puntutaraino ez ari garen kasu askotan artifizialki sostengantzen merkataritza hori, ez daukat oso harri egia zana.
Ruben, nola ikusten duzuzuk?
Bueno, pues nahiko ados nago iratxek esan duen arekin. Lehen aipatu dut, osea, bi komertzio txikitaz behintzak gutxienez bi desberrindu beharko genituzke, ez? Eta ni Gasteizko alde zaharrean bizi naiz, eta badago elkarte bat, Gasteizon izenekoa, eta horrek biltzen ditu erabateko komertzioak, eta oso zilik iruditzen zait horiek batzea, eta beren interesan alde egitea, baina, bueno, gutxi gora bera aldezar mota bat eta aldezarrean komertzio mota bat defenditzen dutenak, eta haietako batzuk komertzio txikiak dira, batzuetan komertzio txikiak dira baita ere lagunduak, hori, aldezar mota horrantz jotzen dutelako, eta gero aldezarrean, baude, beste komertzio asko, dianak, ultramarinos dendak, halal zerak, zapatariak era guztietako komertzio pila bat ez daude hor, ez? Eta gainera ez daude hor eta nik uste dut gizartearen gehiengoari ez zaio okurritu ere egiten hoiek lagundu behar diren ere. Eta bueno, zentzu horretan ba uste dut egunen batean bereizi beharko genukela. Denek laguntzen dute alde zarra bizirik mantentzen, baina jango nuke batzuek gehiago laguntzen dietela sektore batzuei eta beste batzuei, ez? Eta baita ere turismoa sartzen da tartean eta bueno, oso asko.
Bai, ez eta hor ze auzo eredu proposatzen duten ere, hemen irakurtzen genuen artikulu batzuei ere bidali nizuena, Bilboko Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, hori ere, segun ze neurriren arabera, komertzio txikia izango litzateke, baina hori, nahi zutela auzoa bilakatu, Europako zeru irekien dagoen edo kale irekien dagoen merkataritza zentrua hundien nahi zutela bilakatu ez hori agian kontrasenean sartuko da beste eredu batzuekin. Eta hor galdetu nahi nizuen askotan ere jartzen delako komertzio txikia kasi langileen interesekin bat datorren zerbait izan daitekeen bezala, ez dut esango iraultzailea, baina kasi iraultzailea balitzu zela merkataritza txikia babestea, eta hor ere, noski egongo dira praktika honak dauzkaten komertziante txikiak, baina ikusi ditugu ere, ez da zuzenean iratxe lan baldintza honen sinonimo, ez da?
Nik esango nuke, nik daukan esperientzia altik, justo, kasi kontrakoa izaten dela, ez? Askotan kritikatzen ditugula, marka eta denda haundi hoiek lan baldintzei dagokienez, baina gero denda txikietara jutzen duzunean, edo markataritza txikira jutzen duzunean, eta langileak baldin badu, ez guztiek ez dituzte langileak, nik uste dut horre ere ezberdintasunak badirela ere, badaude komertziazko zeinetan bi pertsona dauden eta biak jabeak dira edo bueno, langilerik ez dituztenak, baina langileak dituztenean hor lan baldintzak nahiko eskazak izaten dira, ez horren beste hitzarmenetan, ze hitzarmenak egon badaude eta bete behar dira, baina bai baldintza horietan, ez? Nik ja aspaldin adibidez erabaki nuen kasu handirik ez egitea nire diktiproan sindikatuan lanean egiten informazioei eta begiak iztea eta sartzea taberna guztietan pentsatu gabe zintzuk betetzen dituzten eta zintzuk edestela ez nuke pote bat ere ez hartuko. Baina zipe egia da horretan egin behar duzu bizkat begiak izi eta gero ere orokorrean ez bakarrik merkatarizan baizik eta enpresa txikietan bai ematen dela edo mantentzen dela joera edo tratamendua langileekiko oso paternalista eta badirudi, ez, askotan horre daude oso erlazio itxusiak, ez, zentzu horretan, ze badirudi, langilea beti eskertuta egon behar dela lana eman diolako eta hor sortzen diren erlazio horiek kasi familiaren inguru horretan eta nahiko berezia dira sektore bezala edo bai, sektore bezala, ez, oso zaila da ere hor interroritzea, eta gero incluso lan baldintzoien aldarrikapenetan ere, oso erreza da lantegi handi batean, oso erreza, erreza goda, emozionalki behintzat lantokia handi batean zure lan baldintzak aldarrikatzea, azken finean ez gaudelako jabearekin egunero lanean, baina claro, zaitezuk eskatzera denda txiki batean zaitzitar bera betatzea edo ordu estrarik ez egitea eta gero egunero behar zara zure jefe horrekin lanean, horrere ematen dira oso erlazio komplikatuak, Eta hori pentsatzea horietan lan baldintzak onak dituztela, izango dituzte eta badira beste abantai asko, baina ez delogo hori ez da bat.
Bai, ez oin, gogorazten zenidan iratxe Bilboko langile autodefensa sarekoek ere estiloko hausnarketak egiten zituztela, ez aile askotan komertzio txiki edo, bueno, tailero, enpresa txikien kontra, edo haien gehiagikerien kontra gehia tokatu zaielako, eta zer esa denez, oso ituta gaude diskursiboki ere, bai, multinazionalei edo jabia handiei, enpresaria handiei kontra egitera edo haien zapalkuntzen berri ematera, baina gero, claro, zure osabaren tabernan, ez dakize langile esplotatzen ari direla, agian ez da ainatxegina entzuteko, Ruben?
Ba, ez que bendik hain entzun barrez, deskubritu dut, iratxerekin orain, ba, sindikalista izateak untza baukala alde hon bat, bintzat bat. Ba, lehenengo potea hartu aurretik ja itxutzen zarela, itxutu egiten zara. Eta jo, hori aguantari ekonomikoan handi bada. beste batzuek taberna asko pasata gero itxutzen gara, jo. Bueno, bai, hori egia, barkatu.
Aixerieta zupizkat, Ruben, ez ez.
Ez que, esan duenean, izan parretia hain dut eta ia herria ez dut entzut. Baina, baina, bai, nik ere, pues, ez da egit, poteatzeko garaian, adibidez, oso nabarmena da. Osea, taberna batzuetan nortu dauden lanean, eta ez bakarriko. Adibidez, komertzio, lehen eta dutu komertzioetan, berdin, ba, sartzen zarenean komertzio batea, eta ikusten duzunean, langilea norden, pues, eta ba, ikizunean ez dela berea, pues, txak, ez, ba, hortxe dago. Ba, bai.
Ba bai, ba bale. Ba, ba aportazio handi horrekin, pasako gara urrengo gaira, gaur ez dagoelako asko denbora gehiago, baina beste 10 minututxo badauzkagu, pixkatxo bat hausnartzeko, bigarren gaia gaurko ekarri nahi genuena zen, euskerari buruz edo euskeraren doakotasunari buruz. Euskera ikasteko doakotasunari buruz hausnartu nahi genuen, ikusi dugu albiste bat ere, bueno, nola kontseiluko Paul Bilbaok eskatzen zuen doakotasuna, eta bueno, gutxienez Eusko Jaurlaritzako hizkuntza sailburuak edo sailburu ordeak ere esaten zuen, bazegoela estiloko zerbait. Iratxe, zurekin hasi nahiko nuke, nola ulertzen duzuzuk euskeraren doakotasunak edo nola izan beharko luke?
Bueno, ikustu doakotasunari buruz itzein beharrean beste gauzei buruz itzein beharko genukela lehenik, ez? Noski doakoa izan behar dela, baina ikustu euskararekin daukagun arazoa da euskara politikak nola egiten diren eta ze zelburua duten, ez? Zertarako ikasi behar dugu edo sustatu behar dugu euskara ikastea, bizarteak euskara ikastea, lana topatzeko, titulo bat izateko, eta nik uste dut zorengo politikaz hortara doazela, edo nahi dugu benetan jendartea euskalduntzea, ez? Eta horrez berdintasuna handia dago. Orain dauden politikekin, zuk zeuretzean eta zure buruarekin erabaki hori hartu behar duzu, ez? Euskara ikasi nahi dut. Eta ez da administrazioaren aldetik, ez da euskararen inguruko kanpaina potenterik egiten, eta ikusten dugu, kanpainak egiten direnean kurtso hasieran izaten dira, gero urtean zehar ez dago inolako kanpainak, ez dago sarerik euskara ikasteko, incluso bueno, hor dago betidanik edo referentea izan den euskara ikaste prozesu horretan AEK bezalako erakundea non ere bere helburuak ez, baina bai zeintzuk zuten ziren lehen AEKara eta zeintzuk eta zertarako jotzen duten orain aikara asko aldatu da azken urteetan, ez? Eta, bueno, nire guztu dut momentu honetan euskara ikastea oso bideratuta dagola tituloa teatzera eta edota lana bilatzera, ez? Eta, eta horrek ez du, oza, berez ez dago auzoetan zaderik ez, bermatzen dituztenak euskararen ikasketan, nik uste dut hor dagoela gakoa, ez, zertarako erabiltzen den euskara eta zein helburuarekin, eta helburua oker dagoenean, noski doakoa izan beharko zela, baina bermatu beharko zen jendartea euskara ikasteko eskubidea izatea, ez.
Bai, eta horre azuk aipatu duzun hori egia da, jende askok esan izan duela euskara ikastera doazen pertsonen perfila aldatzen doala, lehenago beste bai interes mota batzuetatik hurbiltzen zirela eta gaur egun bat titulorako edo lana bilatzeko gehiago izaten dela, honetan ere onartu, bueno, esan beharra dago egoera ezberdina dagoela Euskal Herriko esparru administratibo ezberdinetan, EAen agian da laguntza gehien ematen zaion lekuan aforan gutxiago eta iparraldean oraindik eta gutxiago EAeko egoeraz galdetu nahi zut, Ruben, horrere badagoelako klausula bat ez maila guztietan, baino maila gehienetan esango nuke baietz, zuk aurrez ordaindu eta gero klase kopuru batera baldin bazoaz eta gainditzen baldin baduzu maila, orduan dirua bueltatzen dizute, hori doakotasunetik hurbil egon daiteke, ez dakit zer iruditzen zaizun, nahikoa iruditzen zaizun formula hori.
Bueno, ni ga gai honekin, nera zurekin itzen duzin jozo den, zutu egiten nahi. Zutu. Osa, hain galduta daude gai honekin, zuka, ato, iratxeri eta biori, txintxo-txintxo biori zenigun artikulu horretan, Pau Bilbao, kotxeiluko, ba, eredunak, berak, alegia, euskararen aldeko dauen bilgunerik handienean ba, doakotasuna esaten zaiola horri. Doakotasuna doan da gaztelania ikastea. Niri, eta, osea, neuri ere, osea, batez ere pertsona etorkinekin lanean hasi euskararen munduan eta orduan kontratu nintzen bueno, kontratu, banekien, baina beraiekin aurrez aurre egotean eta solasean egotean, esatezu, hauek doaz, Gasteizen adibidez, 3000 edo izango dira gaztelania debalde ikaste duten pertsonak. Doan, debalde, ezer ordaindu gabe. Hori da, doakotasuna. Ez duzu ordaintzen. Ez indena izan, nola esango diot nik, gero, olako pertsona bati, gure ikastarotxora, astean ordu bat dena, ordu terri dana, euskaltegira joateko. Batzuek adira segidat interesa, baina zer esango diet. Ordaintzeko 500 € eta gero voltatuko dietela baldin eta eskoletara joaten badira eta baldin eta ezakizer. Eta lan bat sortzen bazaie, eta utzi, eta gaixotu egiten bazaie ondokoa eta ezin badira llegatu ezakizen bat ordutara. Eta berdin da, ez badaukate dirua botatzeko eta gero gueltatu diez aiaten. Osa, nola esan aldio guduakotasuna horri. Eta euskararen aldeko jende komprometituenak horri doakotasuna esaten badio, nahiz eta gero kritikatu, ze artikuluan kritikatzen du, ez? Baina ez du kritikatzen eredu hori. Proposatzen duena da, malguagoa edo lagunduagoa izatea. Eta orduan jende konprometituenak deitzen bal, osea, beste gauza bada esatea. Ez da doakoa, baina bueno, pauso txat hartuko dugu. Bueno, vale. Baina ja zuzenean doakotasuna esaten badiogu horri, orduan noa goaz. Eta zeatik ez duzu, ze oso erreza da, jarri zazu, bi hizkuntza daude ofizial erkidego santu hontan. Ez, ba, jarri biak baldintza berdinetan bata do bestea ez dakien pertsonantzago. Ez aldi da berdin ofizial. Ba, jarri berdin.
Horren aurrean Ruben egongo da esango duenik, baino eske ezin da utzi hemen dirua xautzen egon da gero jendea ez dedin klasera jun eta horretarako jendeak ere ikasteko eta mailak gainditzeko incentiboren bat ere beharko du. Ez dakit iratsa zure galdetuko dizu lehenengo Ruben bestela berotu egingo zaialako. Horrelako incentiboetan edo sinisten duzu, uste duzu beharrezkoak direla edo izan beharko litzake inongolako baldintzarik gabekoa?
Zein da baldintza, ez? Nik ikusten dana baldintza dela tituloa edo azterketa bat gainintzea, eta hori ezin da baldintzatzat hartu. Baldintza izan behar da euskara ikastea, eta zertzo baita ikasiko ditu. Zertzen momentuan, kaixo eta burre esaten ez baldin bada ere, zerbait beti ikasten duzu, ez? Klaseak edo behintzat prozesu horretan. Denean, baina ero ni bakitau bezala bat ere popularra, baina esango dut euskal gintzaren inguru horretan ere interes ekonomiko asko daude. Eta hori ezin dugu, ez, hori hor dago eta argi ere izan behar dugu. Eta lehen esaten nuena, oza, azken finean helburua baldin bada titulu bat ateratzea, hori ez da gizartea euskalduntzea, ez? Hori ezin da izan helburu nagusiena. Izan daiteke helburu bat, baina denek ez dute helburu hori izango, ez? Azken finean euskara erabiltzen dugu edo erabiltzen dute zuretzako den zerbait, baizik eta helburu konkretu baterako, ez? Oso modu utilitaristan edo, eta horrekin nik uste dut, eta ikusi dugu ez duzu berbatzen jendarte euskalduntzea, eta nik Rubenekin ados nago, osea, noski doakoa izan behar dela, baina baita ere bermatu behar dela euskaldunizazio hori, eta gero ere zergatik euskaran, ez, helburu hori jartzen dira edo hain horren beste arautzen dugu eta gazteleraren ikasketan adibidez, ez, eta gauza bera gertatzen da tituloekin eta bar, ez? Niri ez diat iniz eskatu titulorik gaztelera dakidala demostratzeko. Suposatzen da, badakidala, eta ez dut inolako titulorik behar, eta euskararen kasuan ez da gauza bera gertatzen, ez? Denbora guztian egon behar zara erakusten edo demostratzen euskara badakizula.
Bai.
Eta gaztelera ere, zani badakit euskara zua, zonkitzen izan, baina gaztelera ere, ez dut perfecto hitz egiten, baina inorkez ditzen, ez dizkuntza zertarako dira komunikatzeko. Ez, urban, komunikatzeko gai baldin bazara.
Bai, hori ere, bueno, ene sartuko hizkuntzan eskakizunetan edo ea inork eskatzen dizun konprobatzea. Ez daukagu denbora askorik, Ruben, baina utziko dizut erantzunen incentiboen kontua. Erantzuten nahi baldin bazen zer bota, minutu badaukazu.
Euskaraz maiz aipatzen da hori, ba, funtzio batekin, lan batzuekin, eta lotzen dala euskararen irakaskuntza eta ikastea gaur egun. Beti oso gutik hitz egiten dugu. Atzerritik etorrian pertsona batek gaztelania ez dakienean, oso logikoa da pentsatzea gaztelaniako den indarragatik ikasiko duela. Baina espainiarra izateko derrigorrez ikasi behar du. Ez bakarrik hizkuntza, baizik eta historia eta kultura pizka bat ere bai. Alegia, lehenengo funtzioa hori da. Eta euskarak etengabe asmatu behar ditu gauzatxoak. Eta ez zenbat aldiz hautzen dugun kanpainetan jendea motibatzeko euskara ikasi dezan eta garrantzitsuena ez da egiten. Arrazu bateratik edo bestetik euskara ikastea doan nahi, doan eman, baina beretan doan.
Bueno, baitzoiekin amaituko dugu gaurko tertulia, eskerrik asko, Iratxe Alvarez eta Ruben Sánchez berriro gurekin egoteagatik. Hemendik lauzpabost aldestera hitz egingo dugu berriro zuekin, ea hainbero jartzen zaion beste gairen bat topatzen dudan bideo honetan. Eskerrik asko bi, bale, ikusiko dugu elkar aurrerago.
Mi esker,
agur. Ondo zei, bueno. Aio.